la ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Oana Serafim
și Alexandru Eftode. Inundațiile din lunga Prutului au distrus peste 200 de case și au făcut o victimă.
Curtea Supremă de Justiție interzice referendumul asupra studierii obligatorii a ortodoxiei.
Rusia încearcă să schimbe un om de știință întemnițat pentru spionaj contra spionilor ruși arestați în Statele Unite.
Și ce rol a jucat norocul la calificarea echipelor europene în finala Cupei Mondiale? La început ascultați știrile Europei Libere în această seară cu Mircea Țicudea.
Bună seara! Presa de la Chișinău relatează că inundațiile de pe râul Prut au făcut o victimă. Un bărbat de 33 de ani din Nemțeni a fost găsit astăzi mort în grădina vecinilor, iar fratele lui este dat dispărut. Potrivit unui oficial de la Serviciul Situației Excepționale, citat de site-ul Știrea Zilei, cei doi au refuzat să-și părăsească locuința la evacuare. Partidul Comuniștilor și-a îndemnat simpatizanții să boicoteze referendumul de la 5 septembrie privind modul de alegere a șefului statului. Într-o declarație semnată de secretarul executiv PCRM, Iurie Munteanu, se spune că referendumul aprobat ieri de majoritatea parlamentară ar fi o încercare de uzurpare a puterii din partea Alianței de Guvernământ. În declarație se mai arată că boicotarea generală a consultării populare din septembrie ar fi răspunsul potrivit al celor care nu doresc lichidarea Republicii Moldova și țin la independența ei. Mai mulți sportivi de performanță și oficiali din domeniul sportului au aderat la Partidul Liberal-Democrat din Moldova, condus de premierul Vlad Filat. Potrivit Mold Press, printre noii membri PLDM se numără președintele Comitetului Național Olimpic, Nicolae Juravski, fostul fotbalist Igor Dobrovolski, judocanul Victor Bivol, boxerul Victor Kotiujanski, antrenorul echipei naționale de box Petru Caduc și Vasile Revenco, președintele Federației de Rugby. Într-o declarație de presă, ei spun că guvernul de la Chișinău este capabil să redreseze economia și implicit să aloce mai mulți bani redresării sportului moldovenesc. La 1 iulie au aderat la Partidul Liberal-Democrat din Moldova 9 rectori ai principalelor instituții de învățământ superior din Republica Moldova. Poliția norvegiană a arestat 3 bărbați bănuiți că ar fi pus la cale un atentat terorist. Polițiștii nu au făcut publice numele suspecților, dar au informat că unul dintre ei este cetățean norvegian de origine uigură, iar ceilalți 2, un irakian și un uzbek, ambii cu drept de ședere permanentă în Norvegia. Cei 3 sunt bănuiți de legături cu rețeaua teroristă Al-Qaeda și cu persoane investigate în prezent sub acuzații similare în Statele Unite și în Marea Britanie. Grecia este paralizată de astăzi dimineață de o grevă generală de 24 de ore care afectează aeroporturile, porturile, transportul în comun și instituțiile publice. La prânz, mii de oameni au mărșăluit spre Parlamentul de la Atena, care se pregătea să voteze reforma sistemului de pensii. Printre schimbările propuse de guvernul socialist se numără creșterea vârstei de pensionare și reducerea pensiei, într-o țară în care femeile se pot pensiona în prezent chiar și la 55 de ani. Unul din participanții la protestul de la Atena, polițistul Spiros Likakos, a spus că prin reformele sale, guvernul grec va întrona în țară un nou ev mediu în ce privește siguranța socială. Și un avion experimental propulsat numai de energia solară a aterizat astăzi în Elveția după un zbor de 24 de ore, demonstrând că poate acumula suficientă energie peste zi pentru a rămâne în aer toată noaptea. Inițiatorii proiectului pregătesc acum un zbor peste Oceanul Atlantic și vor ca peste 2 sau 3 ani să facă cu un avion solar în conjurul lumii.
Mulțumesc, Mircea, au fost știrile orei 19. Știri la orice oră, reportaje audio și video, interviuri, analize și comentarii găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Peste 200 de case din lunga Prutului au fost inundate sau distruse de inundații, iar sute de refugiați din 3 sate ale raionului Hâncești și-au petrecut noaptea trecută în școli sau grădinițe. Un bărbat din satul Nemțeni, localitatea cea mai afectată, a fost găsit înnecat. În urma unei hotărâri luate ieri de Parlament, în localitățile inundate sau cele aflate în pericol, au fost trimiși militari în ajutorul sinistraților. Lucia Deaconu a vizitat astăzi satele Nemțeni și Cotul Morii.
Camioane și remorci trase de tractoare, pline cu tot felul de lucruri adunate la repezeală într-o gospodărie, și oameni disperați. Asta am văzut la intrarea în localitatea Cotul Morii din Hâncești. Singurul drum de acces în sat era deja înghițit de viitură la ora când am ajuns acolo. Sătenii însă stăteau încremeniți la frontiera apelor. Unii așteptau să revină tractoarele din satul inundat, alții în speranța că vor reuși să prindă un transport ca să se întoarcă în gospodăriile lăsate în apă. Victor, unul dintre ei, mi-a spus că a reușit să o convingă pe maică-sa să stea la rude.
Aștept un om să vii și poate să putem să mai scoatem ceva de acasă. Casa părintească e, casa e de lut să dărâm. Nu mai pot să facem.
Și acum aveți posibilitatea să vă întoarceți acolo să luați ce mai rămas?
Mă gândesc niște haine pe iarnă, dar restul nu mai gândesc la nimic. Mă gândesc un sfapul.
Am urcat și eu cu Victor și alte câteva femei în tractor. Valentina s-a întors după aragaz și pui. Am ajutat-o să pună pui într-o cutie. Satul e pustiu, doar la unele porți la care apa încă n-a ajuns mai poți vedea oameni care și-au scos lucrurile în drum și așteaptă să le încarce în tractoare. Pe nemțenieni i-am prins cu aceeași grijă pentru lucrurile agonisite. Axenia Ceban, împreună cu fiica ei, tăbârceau niște cutii cu borcane și alte lucruri.
Și ne mutăm la flota cu trei familii. La un loc, trăim. Nu mai rămas lucruri, dar la nimic cu cine lua.
Dar nu s-a surpat casa, mai puteți scoate
mai
ceva de acolo?
Mai putem, dar...
Ce ați luat acum?
Mărânțuși așa mai luat, au rămas, mobilul a rămas în casă.
Dar acum la ce vă așteptați?
La râu ne așteptăm, vine apa, ne-a uitat, am pus semn. Și tot vine apa, tot vine. Am pățit odată în deal cu casa. S-a dus în pământ, am unde am a doilea casă. Și singurii cu omul mort.
Sătenii se arată nemulțumiți că nu sunt suficiente bărci ca să fie ajuns până la casele lor. Moș Andrei mi-a spus că așteaptă de dimineață o barcă mai încăpătoare.
Odată ieri când m-am dus sobă era chicată de amul, păreți crăpați și tot în casă, tot în mobilă, tot ce am avut până am ajuns, tot în casă.
N-ați reușit să scoateți nimic?
Nic. Abia că ridem lângă bășile și folos. Să că nu-i departe. Nu știu.
Vreți acum să vă întoarceți să mai luați ce a mai rămas?
Am vrut să mai... Dar și au rămas tăiat. Deoc și tăiat au rămas. Stresul. Am 70 de ani. Asta trebuia mâine.
În timp ce vorbeam cu Moș Andrei, unul dintre săteni a adus vestea că a fost găsit un cadavru. Nemțenienii însă mi-au spus că tot nu vor renunța.
Cum? Nijeli, îmi trebuie. Eu am depus atâta o viață întreagă, am 50 ceva de ani, nu?
Păi, dar vă puneți viața în pericol dacă intrați acolo.
Da, și pericol, dar unde-s bărjile astea? Eu cu barcă vreau să mă duc acolo, să mai scot ceva, să mai... De unde trăiesc eu? E ca eu mă ridic, dar la unde? Până ți-a dat ție așa, cine, guvern sau cine mai dau acolo, până ți-or da ție ceva, apoi tu așteaptă să moare pagodă, cum zice rusul. Dar eu trebuie să mănânc ceva și am doi copilași studenți, am soția, mă, ei...
Aflu de la săteni că prim-ministru Vlad Filat fusese la nemțini cu puțin timp înainte. Localnicii îmi spun că li s-a promis cam 100 de case noi pentru ei, pe alt loc, ferii de inundații, doar că până să treacă în acele case mai e mult timp, iar ei nu pot sta până atunci pe la rude. Când am plecat din sat, i-am lăsat pe nemțeneni în același loc în care i-am găsit, așteptând ambarcațiunile salvatoare. De la nemțeni pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Curtea Supremă de Justiție a confirmat astăzi verdictul Curții de Apel împotriva colectării semnăturilor pentru organizarea unui referendum asupra predării obligatorii a ortodoxiei în școli. În ciuda deciziei de judecată, bazate pe încălcările comise la înființarea grupului de inițiativă, liderul acestui grup, Valeriu Pasat, a spus astăzi că adunarea semnăturilor va continua. Relatează Liliana Barbaroșie.
Cum decizia Curții Supreme de Justiție este irevocabilă, referendumul inițiat de Valeriu Pasat nu poate fi desfășurat. Acesta afirmă însă că oricum nu va renunța și chiar de mâine va începe colectarea semnăturilor.
A fost o decizie luată sub presiunea oponenților noștri politici. Vom începe colectarea semnăturilor. Noi trebuie să îndreptățim acea încredere care ne-au acordat-o oamenii când au fost în fața catedrală. O să colectăm semnăturile și o să le depunem în modul cuvenit la Comisia Electorală Centrală, eu îmi depun în Parlament. Și prin instrumentul care ne l-am asumat, instrumentul de partid politic, vom primi această decizie.
Membrii grupului de inițiativă pentru un stat laic secular, creat pentru a se opune unui referendum pro-ortodoxie, susțin însă că, chiar dacă va colecta semnături, Valeriu Passat nu va mai putea organiza un referendum. Sergio Staff, directorul Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului, Credo.
Ei colectează semnăturile ca și cum eu aș merge acum de la casă la casă și vă rog să semnați pentru ochii frumoși, să spunem așa. Deci, de fel, contează în cazul ăsta doar legătura bilaterală creată între mine și omul respectiv și capitalul meu social public. Dar nu are finalitate în sensul că nu poți depune aceste semnături nicăieri. Dar eu nu am nevoie de nici de semnături. Eu am nevoie de capitalul public, una, și netransparență folosirea finanțelor. Pentru că partidele politice sunt interesate strict plafonarea cheltuielilor, rapoartele trimestriale sau săptămânale despre folosirea fondurilor. Dar ei folosesc un inițiativ neînregistrat pentru a spăla bani și mai departe. Asta, până la urmă, abuzează grosolan de lege.
Grupul de inițiativă din care face parte Sergio Staff se opune unui referendum în problema predării obligatorii a ortodoxiei în școli pentru că aceasta ar fi o încălcare a Constituției, ce declară biserica separată de stat, iar învățământul laic în totalitate. Comisia Electorală Centrală a permis însă unui grup de inițiativă să colecteze semnături în favoarea acestui referendum, decizia care a fost contestată în judecată. Curtea de apel a respins acum câteva săptămâni colectarea de semnături pentru inițierea referendumului, dar Comisia Electorală Centrală a făcut recurs la Curtea Supremă. Între timp, guvernul a aprobat o hotărâre care prevede că din toamnă religia va fi predată în școli, însă ca materie opțională în clasele 1-9 cu acordul părinților. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Academia de Știință și-a anunțat miercuri sprijinul pentru mult criticatul decret al președintelui interimar Mihai Ghimpu de a declara ziua de 28 iunie 1940, zi a ocupației sovietice. Printre cei care sprijină decretul și concluziile Academiei se numără istoricul Gheorghe Cojocaru, autorul principal al raportului pentru condamnarea crimelor regimului comunist sovietic. Într-un interviu cu Vasile Botnaru, istoricul a explicat de ce.
Academia de Științe de la Chișinău și-a spus cuvântul în ceea ce privește semnificația zilei de 28 iunie 1940. Cu 70 de ani în urmă, fosta Uniune Sovietică a ocupat și a anexat teritoriul Basarabiei și nordul Bucovinei prin dictat și amenințare cu recurgere la forța armată. Formulându-și clar poziția, știința academică din Republica Moldova urmărește să calmeze spiritele din societate, încinse mai ales după apariția decretului președintelui interimar Mihai Ghimpu, care declară ziua de 28 iunie drept zi a ocupației sovietice, citez, și să avertizeze asupra inadmisibilității speculării adevărului istoric în scopul înrăutățirii relațiilor Republicii Moldova cu Federația Rusă.
Academia de Științe intervine tocmai după ce Rospotrebnadzorul a dat de știre că revendică un cost anume pentru decretul lui Mihai Ghimpu. În felul ăsta, savanții nesocotesc ca și cum efectele economice ale unei asemenea poziții. Să fie oare acesta prețul pe care trebuie să-l plătească societatea moldovenească pentru rostirea adevărului istoric?
În primul rând, societatea nu poate trăi în necunoașterea adevărului istoric sau nu poate trăi la nesfârșit prin mistificarea adevărului despre o dată care i-a marcat profund destinul istoric. Această clarificare din partea Academiei de Științe era absolut necesară și ea este în perfectă concordanță cu realitățile istorice. Reacțiile contradictorii din interior sau exterior față de această interpretare a evenimentelor din 28 iunie 1940 nu pot obstacola necesitatea de cunoaștere și interpretare a adevărului despre această dată. Sigur, este regretabil că există asemenea reacții punitive care afectează relațiile economice și politice cu Federația Rusă, dar acestea sunt disproporționate și nu fac cinste celor care recurg la asemenea metode. Mai mult decât atât, cred că interpretările diferite ale unor evenimente istorice ar putea servi drept stimulente pentru mediile academice din Republica Moldova și Federația Rusă ca să inițieze niște discuții și investigații științifice în comun în aceste chestiuni.
Mă văd silit să vă întreb pragmatic, care este importanța acestei hotărâri a Academiei de Știință pentru societate?
Academia de Știință a Moldovei, ca cel mai înalt for științific, și-a expus public punctul de vedere care are la bază documentele istorice și analiza competentă și responsabilă a acestor documente de arhivă. Aceasta este o hotărâre fundamentată științific și ea urmărește să ajute societatea să se edifice asupra trecutului său istoric și să întărească totodată încrederea în știința academică. Tot așa, după cum Academia de Știință a Moldovei s-a pronunțat ferm în favoarea limbii române cu mai mulți ani și această hotărâre a sa vine în sprijinul afirmării adevărului științific și istoric.
Dar clasa politică, ce va putea lua, să zic așa, din această hotărâre?
Dacă va dori să arate respect față de Academia de Știință și știința academică, clasa politică nu va putea trece peste acest punct de vedere principal al comunității academice.
Opinia istoricului Gheorghe Cojocaru în interviu cu Vasile Botnaru. Domnilor și domnilor, în emisiunea noastră de la ora 21, Sinteza Zilei, vă propunem să ascultați un interviu în exclusivitate cu domnul Andrei Popov, ministru adjunct de externe, pe tema relațiilor dintre Chișinău și Moscova. Interviul îl găsiți și pe internet la europalibera.org.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Femeile care au născut un copil în maternitatea numărul 1 din Chișinău, de fapt cea mai mare maternitate din capitală, înțeleg de ce în ultima vreme în rețelele sociale de pe internet au apărut mesaje de felul următor. Citez. Când se face externarea de la maternitate, părinții sunt obligați să treacă printr-o cameră specială unde te filmează și te fotografiază, ca apoi să-ți ceară câteva sute de lei pentru poze și un filmuleț. Am pățit așa ceva cu un an în urmă, mai scrie autoarea mesajului. Acum și un coleg mi-a zis că procedura a rămas la fel. Asta ce se cheamă? Se întreabă semnatara unui astfel de mesaj. După ce l-am citit pe o pagină web a unei rețele sociale, dar și zecile de comentarii care l-au urmat, mai toate exprimând nemulțumirea unor cupluri care au trecut prin aceeași situație, am mers la fața locului ca să văd cum stau lucrurile. Un proaspăt tătic, care s-a prezentat drept Vitalie Mazur, mi-a spus că tocmai a aflat despre faptul că nu-și va vedea fiica până nu va trece printr-o ceremonie, în timpul căreia va fi fotografiat și filmat, iar dacă va dori să-și păstreze înregistrările, va trebui să plătească.
200 de lei, dacă n-ai vezi tot suma, am mult, de exemplu, se poate, de exemplu, așa să-și mâncați și acum. Eu sunt potriv la treaba asta. În primul rând, nici n-am fost anunțat în ultimul moment.
Iată și alte câteva opinii.
Nu, eu nu văd, eu mă regăsc acasă.
Starea familiară e grea, la unul mai bogat, unul mai sărac, n-are putin să... Noi vrem mai repede acasă, de-am acasă să facem și noi acolo fotografii, încă nu faci, dar acasă, da, așa... Nu e numai decât aici, așa, oficial.
Dar cum răspunde acestor nemulțumiri Victor Savin, directorul maternității?
Ce sunt niște servicii care sunt prestate din aspect economic. Însă asta nu este obligatoriu. Cei care nu doresc, pur și trec în această sală, primesc copilul în atmosfera respectivă, fără poze, fără nimic. Și asta e cum lucrează 2 ani de zile, noi obiecții nu avem la temă. Și am spus că nimeni nu poate fi impus. Se propune, dorește, este un serviciu care e prestat de gen de economic. Spitalul nu are nimic cu aceasta.
Mai multe femei cu care am discutat însă la aceeași instituție mi-au spus că s-ar fi simțit presate de unii angajați ai maternității ca să accepte ceremonia de la externare și s-au jenat să răspundă cu refuz. L-am întrebat pe directorul Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului Credo, Sergiu Staff, ce ar trebui să facă părinții care cred că au fost presați să accepte ceva contrar voinței lor.
Situația asta s-ar putea să nu fie posibilă litigiilor judiciare. În primul rând să documenteze cauza, poate că să aibă și victime și să folosească mass media pentru a aduce la cunoștință că să facă multe lucruri contra voinței oamenilor. Și atunci să folosim puterea cuvântului, mass mediei, opiniei publice pentru a face schimbări. Nu neapărat să mergem în instanță.
A fost Sergio Staff, directorul Centrului Credo. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Călătorie în trecut pe undele Europei Libere. Actualitatea în Republica Moldova.
O tranziție dificilă
în Republica Moldova pentru luținuților politici din grupurile laște de
Moldova. Actualitatea românească.
Ne-a invitat astăzi la Cotroceni pe Liber.
Față în față.
La microfon este Orateș în studio.
Oameni, destine, istorie.
Există un păcat al cuvântului, că e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din arhiva istorică pe internet la europalibera.org.
Presa internațională scrie astăzi că este posibil ca în cursul zilei să aibă loc un schimb de presupuși spioni între Statele Unite și Rusia. Este vorba de cele 10 persoane reținute recent de FBI în Statele Unite și suspectate că ar fi desfășurat acțiuni de spionaj în favoarea Moscovei. Ele au fost puse sub acuzare oficial pentru infracțiuni mai puțin grave și care ar permite deportarea lor. Al 11-lea presupus spion a dispărut în Cipru după ce a fost eliberat pe cauțiune. Rusia ar elibera un număr similar de persoane acuzate cu ani în urmă de spionaj în favoarea Occidentului și care se află în detenție. Printre ele și Igor Sutiagin, un om de știință condamnat în 2004 la 15 ani de închisoare și care a fost adus la Moscova dintr-o închisoare din Siberia. Agențiile ruse de știri relatează că el se află deja la Viena. Dacă acest schimb se va întâmpla, scrie International Herald Tribune și sunt indicii că omul de știință rus este unul dintre ruși implicați, ar rezolva un caz de presupus spionaj care ar fi putut să rămână pentru mult timp un punct de iritare în relațiile dintre Moscova și Washington. Nici Moscova, nici Washingtonul și nici Londra nu au confirmat că acest schimb va avea loc. Dar expertul militar de la Moscova, Pavel Felgenhauer, este citat de agenția Associated Press cu declarația că un astfel de schimb este în cărți. Există voință politică de ambele părți și prin faptul că totul s-a mișcat atât de repede, Moscova a confirmat că are spioni. Cine este Igor Sutiagin, de la cazul căruia au pornit toate informațiile legate de acest schimb ce amintește de cele din perioada războiului rece? Este expert în armament, are 45 de ani și este licențiat în fizică și istorie. Era colaborator extern al unei firme britanice de consultanță. Pentru prima dată a fost arestat în octombrie 1999 pentru că ar fi oferit date secrete despre submarinele nucleare rusești și sistemele de alarmă de la bordul lor firmei britanice Alternative Future, despre care procuratura rusă a spus că ar fi fost un paravan pentru activitățile Agenției Centrale de Informații Americane CIA. Sutiagin a fost pus sub acuzare pentru trădare în luna noiembrie. Omul de știință s-a declarat nevinovat, afirmând că nu a avut acces la niciun document considerat a fi secret de stat. Procesul său a fost îndelungat și a fost condamnat abia în anul 2004 la 15 ani de închisoare în Siberia în regim sever. A fost cea mai dură sentință pentru spionaj pronunțată în perioada post-sovietică. Activiști pentru drepturile omului din Rusia, printre care Ludmila Alexeeva, au cerut Serviciului de Securitate FSB eliberarea omului de știință, considerându-l nevinovat. Raportul Freedom House din anul 2005 descrie cazul drept politizat, iar Amnesty International îl caracterizează în același an drept un caz politic și consideră că lui Sutiagin i s-a încălcat dreptul la un proces corect. Cazul a fost adus la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului de la Strasbourg și avocata lui declarase în această primăvară că va intra pe rolul justiției internaționale chiar în acest an. În 2007, Igor Sutiagin a făcut cerere de grațiere la președintele de atunci al Rusiei, Vladimir Putin. I-a fost refuzată pentru că nu și-ar fi recunoscut vinovăția. În luna mai a acestui an, scrie agenția France Press, nu i s-a dat voie la vorbitor din motive disciplinare. Cercetătorul are 2 copii și a crescut într-o familie de oameni de știință, la Obninsk, unde se află un mare centru de cercetări nucleare și unde au lucrat și părinții lui. Potrivit biografiei sale, afișate pe internet de către familia sa, Igor Sutiagin a fost pionier și comsomolist și a terminat școala cu cele mai mari note la toate materiile. Ieri, familia și avocata sa au anunțat presa de la Moscova că a fost informat că va fi eliberat, că va fi trimis la Londra și că va face parte din lotul de spioni ce urmează să fie schimbat cu cei 10 suspecți spioni ruși din Statele Unite. Igor Sutiagin susține în continuare că, în ciuda hârtiilor pe care le-a semnat, este nevinovat.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Finala Cupei Mondiale la fotbal va fi jucată sâmbătă între Spania și Olanda. Echipele europene au dominat și semifinala, după un debut al cupei care a făcut pe mulți să spună că fotbalul european s-ar afla în declin. Între ei și Traian Ungureanu, autorul rubricii noastre sportive, l-am întrebat dacă admite că s-a înșelat, așa cum se întâmplă de multe ori în cazul celor care fac pronosticuri la fotbal.
În primul rând, nu sunt sigur că finala europeană la care vom asista duminică răstoarnă analizele de până acum. Pe de o parte, suntem în fața unei realități, e adevărat. E prima oară că o echipă europeană va câștiga Cupa Mondială în deplasare, în afara Europei, în istoria de 80 de ani a Cupei Mondiale. Mai mult, avem de-a face cu o finală europeană. Asta e adevărat. Dar, dacă vorbim de fotbalul european, atunci trebuie să ne aducem aminte că fotbalul european e reprezentat parțial la Cupa Mondială. Estul, lipsește pentru că estul a căzut mult sub linia de performanță pe care o presupune Cupa Mondială. Nordul e slab reprezentat. Anglia, Franța și Italia, cei trei clasici istorici, au ratat practic campionatul mondial.
Cât de adevărat este că norocul contează mult la Cupa Mondială? Depinde cu cine numerești în grupe, în sferturi, cu cine joci și cât de mult noroc a avut Olanda că a ajuns până unde a ajuns.
Da, eu n-aș zice că e vorba de noroc, e vorba de rolul pe care îl joacă întâmplarea, neprevăzutul, accidentele. Iar la Cupa Mondială, această marjă de întâmplare, de imprevizibil, a fost mult mai largă, aș zice, decât e obișnuit în fotbal. Nu trebuie să punem aici numai întâmplări norocoase care țin de minge și de jucători. Trebuie să includem aici apariția turbulentă a arbitrilor. Părerea mea, cred că au ruinat 2-3 meciuri cheie la mondiale și ei fac parte din soarta unui meci de fotbal. În ce privește Olanda, sigur s-a tot speculat pe seama norocului olandez, dar asta înseamnă că dacă ne fixăm asupra celor două faze norocoase pe care au venit golurile din meciurile cu Brazilia și Uruguay, înseamnă să tăiem secvențele de înainte, care au fost secvențe de joc ofensiv, constructiv, în echipă foarte bun al echipei Olandei.
Cum vedeți ce se va întâmpla duminică?
Favorită pornește Spania, e clar. Spania, dacă e să ne oprim o clipă la această echipă care e, până la urmă, mare de fenomen al ultimilor 5 ani de fotbal mondial, a confirmat, era nu în regimul așteptat înainte de Cupa Mondială, nu printr-o succesiune de triumfuri categorice, ci treptat, constant, aș zice cu oarecare modestie ofensivă pentru o echipă care are totuși cel mai puternic pachet de înaintare din lume la această oră. Dar Olanda e o echipă, nu trebuie sub nicio formă subestimată. Într-un fel, Olanda are multe asemănări cu Spania. E o echipă care a făcut tot un traseu de regularitate. E adevărat, olandezii au câștigat toate meciurile jucate până acum. O echipă metodică, prudentă, deseori foarte reținută. O echipă care nu se aruncă, cum se spune în fotbal. Și e de așteptat, după părerea mea, un joc pozițional. Spania rămâne favorită, dar finala e imprevizibilă.
Traian Ungureanu, autorul rubricii săptămânale Lovitură Liberă, într-un interviu telefonic pe pagina noastră de internet la europalibera.org, puteți citi și câteva bloguri pe teme fotbalistice semnate de Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Vsevolod Ciornei de la Săptămâna.
Editorialul lui Viorel Mihail este vorba de încercările sale de a discuta cu ambasadorul României în Moldova. Viorel Mihail consideră că antiromânismul nu este cultivat de mișcări sau acțiuni ideologice, ci de disfuncționalități precum sunt cele de la Consulatul României, precum și incapacitatea sau nedorința istoricilor noștri de a spune lucrurilor pe nume până la capăt. De exemplu, este evident că actul unirii din 1918 a fost benefic pentru Basarabia, ținând cont de faptul ce se întâmpla în Uniunea Sovietică în perioada de până la 40. Dar istoricii noștri nu prea găsesc argumente și fapte care să convingă cititorul, populația, societatea de acest lucru. Eu scriu la rubrica impresii despre votul care a confirmat organizarea referendumului la 5 septembrie, până la urmă o manieră elegantă de a scoate la iveală bluful comuniștilor a fost găsită de Alianța pentru Integrare Europeană, comuniștii afirmând că sunt gata să voteze în Parlament modificarea articolului 78, când s-a pus problema tranșant să vină să voteze, ei n-au fost de găsit și au apelat din nou la diferite subterfugii.
Cu Vsevolod Ciornei de la Săptămâna, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La final, repetăm știrea principală. Inundațiile de pe râul Prut au făcut o victimă. Un bărbat de 33 de ani din Nemțeni a fost găsit astăzi mort în grădina vecinilor, iar fratele său este dat dispărut. Autoritățile spun că cei doi au refuzat să-și părăsească locuințele la evacuare. Ascultați-ne din nou mâine dimineață la ora 7, iar până atunci mai puteți asculta astăzi la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei. Din sumar, ministrul adjunct de externe Andrei Popov crede că medicul sanitar șef al Rusiei și-ar fi depășit atribuțiile când a criticat vinurile moldovenești și directorul Orchestrei Naționale Ruse acuzat în Thailanda de violarea unui băiat de 14 ani. Găsiți oricând toate emisiunile noastre pe internet la adresa europalibera.org. Noi punem punctul aici. Ioana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.